maggioranze fitoi partia e ekstremit djast tubimi kombëtar, por rezultati në rrethin e dytë është vështiri parashikueshëm. Utheqësit e partive politike ka nisur tashmë të aplikojnë disa taktika për të parandaluar fitoren e partisë nacionaliste dhe populiste më shtatë korik. Holsit nga Valona Tela.
Rundi i parë i zgjedhjeve parlamentare në Francë, i cili u zhvillua të dielën, konfirmoi dominimin e së djathtës ekstreme në politikën franceze dhe i hapi asaj portat e pushtetit. Mbështetësit e tubimit kombëtar të Marine Le Penit festuan gjatë natës, ndërsa ajo u tha atyre se bloku makronisti i presidentit u zhduk plotësisht. Sipas rezultateve paraprake, tubimi kombëtar ka rreth 33.2% të votave, Alianca Krahut të Majt 28.1% dhe Alianca Qendër se presidentit Emmanuel Macron 21%. Unë synoj të jem kryeministër i të gjithë francezëve, nëse francezët na japin votat e tyre, tha udhëheqësi 28-vjeçari i tubimit kombëtar Jordan Bardella. Kjo është hera parë që djathta ekstreme fiton në rundin e parë të zgjedhjeve parlamentare në Francë. Zgjedhjet për 577 vendet në Asamblenë Kombëtare të Francës janë një proces me dy runde. I dyti këtë herë do të mbahet më 7 korrik. Në zonat ku asnjë kandidat nuk fitoi plotësisht në rundin e parë, dy kandidatet kryesorë, si dhe çdo kandidat me më shumë se 12.5% të numrit të përgjithshëm të zgjedhësve të regjistruar në atë zonë zgjedhore, kalojnë në rundin e dytë. Kushdo që merr më shumë vota në rundin e dytë fiton mandatin. Ajo që Marine Le Pen dhe Jordan Bardella duan është një shumicë absolute prej 289 vendesh në Asamblenë Kombëtare me 577 vende. Pjesëmarrja e lartë të dielën do të thotë se rreth 300 zona elektorale përballen tani me balotazhe të mundshme trepalshe, të cilat në teori favorizojnë tubimin kombëtar. Për të parandaluar këto balotazhe trepalshe dhe për ta bllokuar tubimin kombëtar, politikanët e qendrës së djathtë dhe të qendrës së majtë të Francës kanë praktikuar prej kohësh atë që ata quajnë Front Republikan, ku kandidati i vendit të tretë tërhiqet nga gara dhe u kërkon votuesve të mblidhen pas kandidatit të vendit të dytë. Të gjithë kandidatët që kalojnë në balotazh kanë kohë deri të martën në mbrëmje për të vendosur nëse do të tërhiqen ose do të konkurrojnë në rundin e dytë. Shumë udhëheqës politik dhanë udhëzime për kandidatët dhe votuesit qysh të dielën në mbrëmje. Presidenti Macron bëri thirrje për mbështetjen e kandidatëve republikan dhe demokrat në rundin e dytë. Ish kryeministri i tij Edouard Philippe kërkoi nga kandidatët e partisë së tij të largohen nga gara nëse janë në pozitën e tretë dhe të tubohen pas kandidatëve nga qendra e majt në qendrën e djathtë, duke përjashtuar tubimin kombëtar dhe partinë ekstreme të majtë Franca e Papërkulur. Në taborin e majtë, udhëheqësit socialist dhe të Francës e Papërkulur u bën thirrje gjithashtu kandidatëve të tyre të vendit të tretë që të tërhiqen për ta bllokuar tubimin kombëtar. Efektiviteti i Frontit të Republikan është dobësuar me kalimin e viteve dhe shumë votues nuk i dëgjojnë më këshillat e udhëheqësve partiak. Është po ashtu e mundur që kandidatët të refuzojnë të largohen nga gara pavarësisht udhëzimeve nga selitë e tyre politike. Por bisedimet gjatë orëve të ardhshme do të jenë vendimtare dhe mund të ndryshojnë ndjeshëm rezultatet.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Kryeministri i Greqisë Kyriakos Mitsotakis tha se vendi i tij përballet me një verë të rrezikshme sa u përket zjarreve. Zjarret e egra janë të zakonshme në këtë vend mesdhetar, por moti më i nxehtë, më i thatë dhe më me erë, të cilin shkencëtarët e lidhin me efektet e ndryshimeve klimatike, rriti frekuencën dhe intensitetin e tyre. Fundjavën që shkoi, dhjetra zjarre shpërthyen në të gjithë Greqinë, përfshirë dy afër kryeqytetit Athinë. Është një verë që pritet të jetë veçanërisht e rrezikshme. Më të vështira janë paranesh, tha kryeministri grek duke ju drejtuar kabinetit të tij. Kemi pasur një qershor shumë të vështirë për sa u përket kushteve të motit, me thatësira të mëdha dhe me erëra jashtëzakonisht të fuqishme për sezonin, tha ai dhe i vlerësoi i lartë zjarfikësit që arritën të frenonin zjarret e fundjavës. Shumë shpejt pasi sot presidenti bulgar Rumen Radev i kërkoi koalicionit të qendrës së djathtë GERB SDS ta formojë qeverinë e re, ai paraqiti propozimin për kabinetin e pakicës të kryesuar nga ish-kryetari i parlamentit Rosen Zhelyazkov. Kabineti i propozuar, i cili dominohet nga ish-ministrat e GERB-it dhe përfaqësuesit e qeverisë aktuale të përkohshme, do t'i paraqitet parlamentit për shqyrtim. Për t'u miratuar ai nevojitet shumica e thjeshtë. GERB-i fitoi 68 mandate në legjislaturën me 240 vende të Bullgarisë në zgjedhjet që u mbajtën më 9 qershor. Zgjedhjet e parakoshme në Bullgari të gjashtat në 3 vjet u shkaktuan nga rënja një qeverie të koalicionit në muajin mars. Korea e Veriut sot testoi dy raketa balistike, por se njëra prej tyre mund të ketë fluturuar në mënyrë jo normale, tha ushtria e Koreas së Jugut. Shefi i shtabit të përgjithshëm tha se raketat u lëshua në një interval prej 10 minutash nga qyteti Yangjon në juglindje të Koreas së Veriut. Ai tha se raketa e parë fluturoi 600 kilometra dhe raketa e dytë 120 kilometra, por nuk tregoi se ku zbarkuan. Korea e Veriut zakonisht teston raketa drejt ujrave të saj lindore, por distanca e fluturimit me raketës së dytë ishte shumë e shkurtër për të arritur ato ujra. Zëdhënësi i shefit të shtabit të përgjithshëm Lee Sung-yeon tha më vonë se raketa e dytë pësoi një fluturim të mundshëm jo normal gjatë fazës fillestare të nisjes. Një sondazh i ri në Shtetet e Bashkuara sugjeron se disa votues demokrati janë gjithnjë më të shqetësuar nëse Joe Biden është i aftë mendërisht për të shërbyer si president. Sondazhi nga mediumi CBS News dhe kompania të dhënave YouGov u bë pas debatit mes Biden dhe kundër kandidatit republikan Donald Trump javën e kaluar. Ai tregon se 72% e votuesve të regjistruar besojnë se Biden nuk ka shëndet mendor për të shërbyer edhe një mandat. Shifra paraqet rritjen në krahasim me 65% të anketuarve që thanë të njëjtën gjë në një sondazh të mëparshëm. Sondazhi i fundit tregon po ashtu se 49% e votuesve thanë se Trump nuk gëzon shëndet mendor për të rikthyer në shtëpinë e bardh. Shqetësime për moshën e kandidatëve, Biden është 81 vjeç dhe Trump është 78, ka pasur edhe para debatit të 27 qershorit. Megjithatë, zëri i nxirur dhe përgjigjet e ngatruara të Biden i kanë rritur shqetësimet në mesin e demokratëve për kandidaturën e tij, disa prej të cilëve kanë bërë thirrje edhe për tërheqjen e tij. Vet Biden ka pranuar se nuk ka pasur paraqitje të mirë gjatë debatit me Trumpin, por ka thënë se zgjedhja e tij do ta shkatronte demokracinë. Zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara do të mbahen më 5 nëntor. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.